φέτος το πράγμα δηλαδή έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Νομίζω ότι πια την κυνηγούσαν χθες οι άνθρωποι περιπολικά δασαρχείο στην εφορία, εκεί ήταν στο Νταϊλάκι. Στη Μεσοποταμία είδατε τι έγινε, μαυροχώρη, αμπελόκηπους και χιλιάδες ευρώ ζημιές και επιτέθηκε λέει και σε άνθρωπο. Το πράγμα φέτος έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Πρακτικά μετά τη σύσκεψη μπορούν να έχουμε πραγματικά μέτρα να καταλάβουμε και εμείς τα γίνει. Γιατί είδα μια αντιπαράθεση και μέσα από τα social του κινήματος και των απόψεων που γράφουν οι άνθρωποι εκεί με τον κύριο Ψαρούδα.
Εντάξει, ακούω ότι θα βγει κάτι στο περιστατικό. Προσέξτε, κύριε Νατζούλη, το ότι δεν είχαν καμία δουλειά οι δύο ορειβάτες σε ένα προστατευόμενο μέρος. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα ένας ορειβάτης να πάει σε μια περιοχή να περπατήσει και έχει δικαίωμα, ας πούμε, οποιοδήποτε να επικαλείται λόγους οι οποίοι προτάσουν την προστασία της άγριας ζωής σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή.
Και αν πρέπει να έχει σκυλί, σπρέι πιπεριού. Δηλαδή, είναι πράγματα.
Τι να πω. Από το 2011. Και διαζώσεις στους αρμόδιους υπουργούς, πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναθεωρήσει και να δει με άλλο σκεπτικό όλο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε καθημερινά, κυρίως από την περίοδο του Μαΐου μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για ένα προστατευόμενο είδος άγριου ζώου. Και προστατευόμενο, να ξαναπώ, είναι κάτι το οποίο είναι ενελήψη και τέλος πάντων υποεξαφάνιση. Και εδώ αντιθέτως βλέπουμε μητέρα αρκούδα με 2, 3, πέρσι νομίζω είχε καταγραφεί και με 4 αρκουδάκια, σε όλα τα χωριά. Δεν υπάρχει χωριό που να...
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όχι, είναι πραγματικά.
Σε όλα τα χωριά. Δηλαδή στο Καλοχώρι, στο χωριό μου, περνάει κάθε βράδυ, κάνει μια διαδρομή έτσι μέσα από το χωριό. Κινείται, ξέρω εγώ.
Το θέμα είναι ότι είναι απολύτως εξοικειωμένο αυτό το ζώο πια με τον άνθρωπο και ξέρετε γιατί. Γιατί και τα μικρά που ήταν κάποτε πριν 1 ή 2 χρόνια που έκαναν βόλτες μέσα στα χωριά έχουν μάθει από πολύ μικρά αυτή την εικόνα να κινούνται σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, όσο πάει το πράγμα και με την κίνηση μικρών αρκούδων μέσα στον αστικό ιστό και της πόλης και των χωριών μας, αυτά όταν μεγαλώσουν είναι απολύτως μα απολύτως εξοικειωμένα.
Και
με αυτό που βλέπω.
Στην περίφραση, κύριε Νατσούλη, είδα ένα βίντεο το οποίο δεν μπορεί να δοθεί σε δημοσιότητα. Ένα βίντεο όπου μία αρκούδα με 2 μικρά αρκουδάκια σταρφάλουν όπως κάποια άλλα ζώα, είτε ξέρω εγώ αυτό είναι μία γάτα, δεν ξέρω τέλος πάντων. Μία περίφραση 2,5 μέτρα σκαρφαλώνει, ανεβαίνει μαζί με τα αρκουδάκια και πηδάει απέναντι. Και αντίστοιχα κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχει εξοικειωθεί, έχει. Βρει τρόπους να μπαίνει μέσα σε αυλές και να βγαίνει.
Και όχι μέσα σε αυλές. Είδατε τι έγινε με τον κτηνοτρόφο, ο οποίος έχασε τα ζώα του προχθές.
Ναι.
Είδατε εικόνες.
Είναι δραματικό. Ναι.
Δηλαδή, προσπαθούσα να δω λίγο τις εικόνες.
Με τη βοήθεια της αστυνομίας και με τη βοήθεια της άμεσης επέμβασης, που είναι μια ομάδα με επικεφαλής, ας πούμε, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών, και αν χρειαστεί η συνδράμη, ξέρω εγώ, και η κτηνιατρική και η αστυνομία πάντοτε είναι η πρώτη που επιλαμβάνεται αυτών των περιστατικών, ενώ μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα 5, 6, 7, 8 διαφορετικά περιστατικά.
Παραδείγματος χάρη για αυτή την ιστορία με τα ζώα, μια και την ανέφερα. Δεν ξέρω πόσα ακριβώς ζώα έχει φάει του ανθρώπου στο Μαντρί, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει καμία τύχη, θα πάρει κάποια αποζημίωση.
Η αποζημίωση είναι από έναν αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό προβάτων, τώρα δεν είμαι σίγουρος αν είναι...
Συν ότι αναστατώνεται όλη η επαγγελματική του δραστηριότητα, δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι...
Αν τον αριθμό γίνει η θανάτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένει σε ένα χρονικό διάστημα να θανατωθούν και άλλα πρόβατα για να μπορεί να αποζημιωθεί. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει από έναν αριθμό σε πρόβατα, νομίζω ότι είναι το 6, το λέω έτσι... Με όλη την επιφύλαξη θα μπορούμε να το μάθουμε. Τώρα τρέχει και η επικαιρότητα και δεν πρόλαβα να επικαιροποιήσω αυτή την πληροφορία. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν αποζημιώνεται. Δηλαδή η αρκούδα, ας πούμε, σε ένα καλαμπόκι που και εκεί κάνει αρκετά μεγάλη ζημία, θα πρέπει ο ΕΛΓΑ να το παρακολουθεί, να το κάνει, να βλέπει, να μπει μέσα. Είναι σε μεγάλα χωράφια καλαμποκιού τα οποία είναι δεκάδων στρεμμάτων και να μην πέσει και στην αντίληψη κάποιου παραγωγού να το αντιληφθεί την περίοδο την οποία αλωνίζεται. Ο φόβος όμως ο μεγάλος, κύριε Νατσούλη, και ολονών μας αλλά και των συμπολιτών μας είναι μη συμβεί κάτι δυσάρεστο με την ανθρώπινη ζωή. Λόγω του ότι πιθανόν κάποια στιγμή να βρεθεί σε έναν κλειστό χώρο μαζί με τα μικρά της, να φοβηθεί, να κάνει μια κίνηση, γιατί αρκούδα είναι ένα αύριο ζώο με φοβερή δύναμη, και να έχουμε περιστατικά όπως ευτυχώς δεν θρυνήσαμε στην περίπτωση της Αγίας Άννας πριν 3-4 χρόνια και άλλες περιπτώσεις, είτε και στην οδική μας συμπεριφορά, δηλαδή μετά τις, το βράδυ αλλά και την ημέρα πλέον όλοι μας βλέπω ότι ελαττώσαμε την ταχύτητα, γιατί μπορεί το όριο ταχύτητας να σου επιτρέπει να πηγαίνεις με 80-90 χιλιόμετρα, αλλά αν σε μια στροφή ένα βράδυ που γυρνάς από ένα χωριό τέλος πάντων σου πεταχτεί ένα άγριο ζώο, μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή σου. Έχουμε πολλά περιστατικά τροχαίων, αυτοκινήτων.
Που δεν αποζημιώθηκε ούτε ένα από αυτά, έστω και με ένα ευρώ.
Η αποζημίωση έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Εγώ βάζω πάντοτε σε μεγαλύτερη προτεραιότητα.
Ναι, μέχρι στιγμής τη γλιτώσαμε ευτυχώς.
Την ανθρώπινη ζωή.
Στατιστικά όμως πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό δεν ξέρω.
Έχω την εντύπωση κάπου έχει πέσει την αντίληψή μου από πλευράς του Υπουργείου να ξεκινήσει η καταγραφή, αυτό που λέμε κατά καιρούς, δηλαδή όταν ισχυριζόμαστε ότι η αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος, αυτό θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και με κάποια στοιχεία, με την καταγραφή του πληθυσμού της. Δεν έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληθυσμού της. Έχω την εντύπωση, επαναλαμβάνω, διάβασα προχθές ότι ξεκίνησε κάτι αντίστοιχο με μια ομάδα η οποία θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσει να καταγράψει τον πληθυσμό έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε γιατί αριθμό ζώων μιλάμε. Γιατί αν ας πούμε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τεράστιο και όλοι αυτό ισχυριζόμαστε, όταν έχουμε καθημερινά φαινόμενα του να βλέπουμε αρκούδες με αρκουδάκια σε όλα τα χωριά, ο πληθυσμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά, αλλά όλοι μιλάνε για έναν αριθμό ο οποίος μπορεί να πλησιάζει 250-300 για την περιοχή της Καστοριάς.
Ναι, είναι
αυτός ο αριθμός, όταν πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε αυτό το ζώο. Εμείς τώρα στη συνάντηση που θα γίνει αύριο θα υποθούν αυτά που λέμε. Θα πρέπει, τέλος πάντων, εντάξει, κάποια μέτρα και εμείς θα πρέπει να λαμβάνουμε. Δηλαδή έχει γίνει αντιληπτό ότι σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Νατσούλη, ότι σε κάποιους κάδους όταν πετάμε φλούδες από κάποια τρόφιμα, είτε αυτά λέγονται καρπούς είτε πεπόνια, καλό θα είναι, ας πούμε, να τα πετάμε μέσα στον κάδο, να μην αφήνουμε τίποτε από φάγια εκτός, γιατί η αρκούδα έχει απίστευτα μεγάλες δυνατότητες όσφρησης και μπορεί να λειτουργήσουν προσελκυστικά. Αυτά είναι κάποια μέτρα τα οποία ούτως ή άλλως τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά ξαναλέμε, το Υπουργείο θα πρέπει να αναθεωρήσει σε περιοχές όπως είναι η Καστοριά. Σε πολλά σημεία αυτό που λέμε το νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και αρκετά χρόνια όσον αφορά την αντιμετώπιση. Τι κάνει η αντιμετώπιση, κύριε Νατσούλη? Προσπαθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επέμβει, να πάει στο σημείο στο οποίο έχει εντοπιστεί η παρουσία του συγκεκριμένου άγριου ζώου και με αποτρεπτικά μέσα να το διώξει, να το εκφοβήσει έτσι ώστε να μην πάει εκεί. Αλλά όταν είναι πολλές οι αρκούδες δεν θα πάει εκεί, που συνήθως ξαναπάει εκεί. Θα πάει σε κάποιο άλλο σημείο, θα μπει μέσα σε κατοικημένες περιοχές, βλέπουμε τώρα μπαίνει μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Ήταν στη Χλώη για ένα διάστημα μεγάλο, τώρα αναφέρθηκε η παρουσία του.
Και σήμερα νομίζω ήταν στη Χλώη με 3 αρκουδάκια. Ναι.
Άρα κάτι πρέπει να γίνει με τη διαχείριση του πληθυσμού.
Βέβαια, πρέπει να σας πω το εξής για τη διαχείριση του πληθυσμού που λέτε. Βλέπω και διαβάζω διάφορα σχόλια. Μάλιστα, πρόσφατα διάβασα και κάποια σχόλια της κυρίας Παπαδοπούλου σε ένα θέμα που αφορούσε μια συνέντευξή σας εδώ στο σταθμό για την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Κύριε Παπαδοπούλου, σας κάνει μια σφοδρή επίθεση. Σας λέω ότι δεν έχετε γνώση, διάβασα, δεν πρέπει να ασκείτε κριτική.
Εντάξει, τώρα
το διαβάσατε,
τώρα,
έτσι.
Κύριε Παπαδοπούλου, διάβασα το σχολείο της, ναι. Τώρα,
και ο μοναδικός εχθρός σας, λέει, είναι η αμάθεια, ασέβεια και η έλλειψη σοβαρότητας και πολιτισμού.
Κύριε Νατσούλη, έχουμε μεγαλώσει όλοι μας σε χωριά. Σε μικρές ηλικίες, ξαναλέω, το μόνο περιστατικό που θυμάμαι ήταν στον οικισμό της Άρστας. Αναφέρθηκε η παρουσία μιας αρκούδας που χτύπησε κάτι μελίσια εκεί πέρα και είχε φοβηθεί όλο το χωριό. Δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν είχε τόσα πολλά άγρια ζώα. Δεν έχει να κάνει με την ανθρώπινη παρουσία και τα κατοικημένα χωριά που όντως, ας πούμε, πριν 30-40 χρόνια είχε περισσότερο κόσμο πάνω σε περιοχές όπως είναι τα Ορεινά, Κοτήλι, Γράμμος, ψηλά τέλος πάντων, σε χωριά τα οποία είχε περισσότερη έτσι ανθρώπινη παρουσία. Αυτή τη στιγμή η αρκούδα γεννάει έως και 4 χρόνο παραχρόνο. Και μάλιστα όλα αυτά, έτσι, ενώ παλιότερα οι συνθήκες της περίοδου της γέννας δεν είχε 100% επιτυχία, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι ειδικοί. Τώρα πλέον όλα τα όλα τα αρκουδάκια τα οποία γεννιούνται μεγαλώνουν κανονικά και σε 2-3 χρόνια γίνονται και αυτά μεγάλα ζώα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην ανθρώπινη παρουσία. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό που ζούμε. Δεν με την ανθρώπινη παρέμβαση που υπόθηκε κατεβήκαν όλα τα άγρια ζώα από τα ορεινά. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την αύξηση τη μεγάλη του πληθυσμού της άγριας ζωής. Αυτό το αποδέχονται μερικώς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ξεκινάει τώρα μετά από τόσα χρόνια, ενώ έχουν θυματοδοτηθεί όλες οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις για πρακτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αρμονικότερη συνύπαρξη, αλλά πρώτη φορά τώρα, λέω, μετά από τόσα χρόνια, δίνεται η δυνατότητα να γίνει καταμέτρηση. Πάλι θα συμμετέχουν οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά θα συμμετέχουν και κάποιοι άλλοι επιστήμονες, έτσι ώστε να ξέρουμε για τι αριθμό ζώων μιλάμε. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Είναι εύκολη η καταμέτρηση από ό,τι λένε οι ίδιοι του περιβάλλοντος. Τώρα από εκεί
μακάρι να είναι εύκολη, γιατί εγώ το βρίσκω δύσκολο. Πώς να μετρηθούν οι αρκούδες του νόμου μας.
Ακόμα εκεί ξέρουν τις πρακτικές αυτές. Θα διαρκέσει 1-1,5 χρόνο. Γίνεται ένα τεστ DNA, δεν ξέρουμε την τρίχα η οποία τρίβεται πάνω στα δέντρα και αποδεικνύεται όταν είναι διαφορετικό το ζώο και μέσω αυτής της πρακτικής πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες άλλες, δεν είμαι ειδικός.
Εντάξει, δεν μπορούν να ξέρουν και το ακριβώς, δηλαδή αν είναι 253.
Αυτό που βιώνουν οι Καστοριανοί πολίτες είναι πραγματικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Φοβάται πάρα πολλοίς κόσμος να βγει να κάνει καθημερινές πρακτικές όπως το περπάτημα στο βουνό, όπως οτιδήποτε άλλο. Ξαναλέω, πέρσι ας πούμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη που βρισκόμασταν σε ένα τραπέζι, δεν ξέρω το μέγεθος του φαινομένου που βιώνουμε εμείς. Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα που να έχει τόσο έντονη παρουσία η αρκούδα. Τώρα βλέπουμε βέβαια καθημερινά περιστατικά και στη Φλόρινα, βλέπουμε Πτολεμαϊδα, βλέπουμε Κοζάνη, βλέπουμε Γρεβενά και έχει.
Εντάξει, σαν την Καστοριά όμως πραγματικά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την μέρος, μαζικότητα.
Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ας πούμε, όταν του αναφέρθηκε κάτι περιστατικό έτσι. Του φάνηκε λίγο, τι να πω, δεν είναι. Πρέπει να μεταφερθεί όσο δυνατόν με καλύτερο τρόπο κάτω, δηλαδή ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος να αναθεωρήσει, ξαναλέω, και να βρει έναν τρόπο να οργανώσει περισσότερες ομάδες, να οργανώσει μια ειδική μονάδα η οποία να διαχειρίζει. Δηλαδή τώρα τι γίνεται τώρα, ας πούμε, οι υπάλληλοι του δασαρχείου που εκτελούν και άλλα καθήκοντα ταυτόχρονα κάνουν μια σειρά από περιπολίες. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική μονάδα η οποία να αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να έχει αποκλειστικά σε όλο το 24ωρο μία-δύο ομάδες άμεσης επέμβασης, πλήρως εξοπλισμένες με κροτίδες πρώτου και λάμψης, πιθανόν με ειδικά σκυλιά, να μπορεί, ας πούμε, να αισθανθεί ο πολίτης μια καλύτερη ασφάλεια. Και ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο πιθανόν να στηρώνει θηλυκά και αρσενικά ζώα, να το δούνε και αυτό στην πράξη.
Πάντως οι ακροατές μας λένε ότι με εισαγγελική παρέμβαση, είδατε τι έγινε στην Πάρινθα παραδείγματος χάρη.
Εντάξει, το είδαμε αυτό τώρα.
Με εισαγγελική παρέμβαση οι λύκοι θα μεταφερθούν κατά τα μέρη μας, από ό,τι προβλέπετε.
Θα μεταφερθεί αυτό και δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικά στη δικαιοδοσία του εισαγγελέα, γιατί μπορεί να έρθει ο εισαγγελέας ο δικός μας, γιατί έχουμε γεμίσει και εδώ με λύκους, με αλεπούδες. Όλο και περισσότερες αλεπούδες συναντάμε στους δρόμους και λύκους. Δεν ξέρω αν ο δικός μας ο εισαγγελέας μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο και να πει να μην το φέρει εδώ, να το πάει κάπου που πιθανόν να μην έχουμε τόσο μεγάλη παρουσία, γιατί και λύκους έχουμε πολλούς και αλεπούδες έχουμε πάρα πολλές. Δεν ξέρω, όλο αυτό.
Μάλιστα. Την δράση του κινήματος πολιτών «Δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα», πώς τη βλέπετε?
Είναι μέσα.
Γιατί και εδώ έγινε πάρα πολύ συζήτηση και μάλιστα αντιπαλότητες βλέπω και καστοριανά, θα λέγαμε εδώ. Να απαντάνε στον κύριο Διαμαντόπουλο, ο Διαμαντόπουλος να απαντάει ξανά.
Κύριε Νατσούλη, κανένας.
Να υπάρχουν κατηγορίες ενθεν και ενθεν. Ποιος είναι ο ρόλος του κινήματος, ναι.
Εντάξει, είναι μια οργανωμένη κίνηση πολιτών, η οποία αφουγκράζεται όλο αυτό που λέμε τώρα στη συνέντευξη, την ανησυχία του κόσμου. Όλο αυτό που συναντάμε και βιώνουμε κάθε μέρα, το περιστατικό με τα πρόβατα στην Κορομιλιά, που είναι και προσωπικός φίλος του Χαλιβόπουλου ο Γιώργος, τα περιστατικά με τα τρακαρίσματα των αυτοκινήτων. Πέστε να σας αναφέρω ότι στον δρόμο του Καλοκορίου γίνανε μέσα σε λίγες μέρες δύο πολύ δυνατά έτσι, τροχαία αυτοκινήτου με αρκούδα έξω από την πισίνα, που αναστατώθηκε όλη η οικογένεια και καταστράφηκε ολοσχερό σχεδόν το αυτοκίνητο που δεν αποζημιώνεται. Πολλά και ξαναλέω ότι κορυφαίο είναι αυτό, η ανησυχία μην δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα έχουμε έτσι με την ανθρώπινη.
Μήπως πρέπει να κάνετε και κάτι σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια πράγματα, κύριε Σαββόπουλε? Μήπως πρέπει να γίνει και αλλιώς γνωστό το συγκεκριμένο θέμα?
Το γνωρίζουν όλοι. Μπορεί να έρθει και στο Περιφερειακό και να υποθεί, να γίνει μια συζήτηση για το τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Πέρσι είχαμε αναφερθεί σε κάποια συνεδρία του Περιφερειακού πάλι για το αντίστοιχο θέμα. Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση, θα δούμε τι θα μας πούνε οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι κάτι το οποίο καθημερινά, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στα μέσα δικτύωσης και βλέπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του νομού Καστοριάς παρουσία...
Ναι, στα social media της Καστοριάς είναι κυριολεκτικά είναι με έντονο. Μεγάλη διαφορά πρώτο θέμα.
Έτος είναι ακόμη πιο έντονο και ξαναλέω κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα οι ειδικοί θα μας πούνε τι πρέπει να γίνει. Εγώ ξαναλέω ίσως θα πρέπει να χρειαστεί και μια ξεχωριστή δομή η οποία θα ασχολείται για όλο αυτό το διάστημα, το εξάμηνο, εφτάμηνο που έχουμε τα πολύ έντονα προβλήματα, να ασχολούνται μόνο με...
Και κάθε φορά που υπάρχει πρόγραμμα για αυτές τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να υπάρχει και σωστή, θα λέγαμε, ή να το πω διαφορετικά, να πάνε τα λεφτά εκεί που πραγματικά μπορούν να πιάσουν και τόπο. Είχατε πει παλιότερα και είχατε αναφερθεί σε ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα για ένα τζιπ που αγοράστηκε από ναι. την Καλλιστό, το οποίο δεν το είδαμε και ποτέ στην Καστοριά.
Δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Καστοριά, ενώ είχε παρτί για τις ανάγκες του έργου. Η αιτιολογία της οργάνωσης, η οποία ήταν στο πρόγραμμα, ήταν ότι ερχόμαστε με άλλο αυτοκίνητο. Λέει, εντάξει, οκ, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα.
Δηλαδή μέσα από το πρόγραμμα της Καστοριάς αγοράστηκε ένα τζιπ και μάλιστα αρκετά μεγάλο από ό,τι είχατε πει τότε.
Ένα τζιπ 4x4 για τις ανάγκες του έργου.
Και δεν ήρθε ποτέ στην Καστοριά.
Ναι, θα έπρεπε ας πούμε, να έρθει με τους ανθρώπους της, τουλάχιστον για ένα διάστημα που το διαχειριζόμαστε. Δεν το είχαμε δει ποτέ έτσι, στην Καστοριά, αν ήρθε κάποια στιγμή μετά προς το τελείωμα του έργου, δεν το γνωρίζω. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης, αυτά που έπρεπε να κάνουν μέσω του προγράμματος, αλλά με άλλο αυτοκίνητο.
Ναι. Πάντως, με αυτά που λέτε κατά καιρούς για την Αρκούδα στην περιοχή μας, μάλλον είστε σε ευθεία κόντρα τώρα πια με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Δηλαδή, μάλλον βλέπουν στο πρόσωπό σας έναν αντίπαλο εδώ.
Δεν είναι θέμα αντιπάλου. Όλοι αγαπάμε και την άγρια ζωή και θέλουμε να συνυπάρχουμε, αλλά μέσα σε επιτρεπτά όρια, τα οποία δεν δημιουργούν επικινδυνότητα στην καθημερινότητα του ανθρώπινου πολίτη. Η παρουσία και η ζωή του ανθρώπινου πολίτη είναι πολύ πιο ψηλά στην ιεραρχία όσον αφορά του τι πιστεύουμε ότι έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την άγρια ζωή. Δηλαδή αν η άγρια ζωή δημιουργεί καθημερινά όλα αυτά τα προβλήματα και την επικινδυνότητα για την ανθρώπινη ζωή, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μας δημιουργεί έτσι μια πραγματικά... θα πρέπει πραγματικά να είμαστε υπέρ, ας πούμε, του τι πρέπει να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξαναλέω, το Υπουργείο θα πρέπει να αναθεωρήσει, ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και θα πρέπει να βρει πρακτικές οι οποίες θα αντιμετωπίζουν με καλύτερο τρόπο όλα αυτά που βιώνουν οι Καστοριανοί πολίτες τα τελευταία χρόνια με έφαση ακόμη. Δηλαδή κάθε χρόνο λέμε φέτος είναι χειρότερα από την περσινή χρονιά. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν γίνει κάτι, αυτό του χρόνου θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Και πού θα φτάσει. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε στην παρουσία της Αρκούδας μέσα στην πόλη, είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή στο ερώτημα αυτό κανένας δεν απαντάει. Αρχίζουν και λένε ότι έρχονται γιατί τα κυνηγάει το αρσενικό και για την προστασία του θηλυκού που θέλει να ζευγαρώσει, είτε γιατί ψάχνουν τροφή και αυτό που είχα πει προηγουμένως ότι και σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτοί για τις τροφές, τις φρούδες που πετάμε, θα πρέπει όλο αυτό ας πούμε, να γίνεται με προσοχή.
Ναι, λένε εδώ και ο φίλος ο Μπί λέει δεν έχει άγρια φρούτα πια στα βουνά, γι' αυτό κάνουν ντου σε κοτέτσια και κοστίζουν.
Όχι, είχαμε πολλά σημάδια. Είχαμε, θυμάστε, στην Κύχνων πριν 3 χρόνια που μπήκε ένα βράδυ. Είχαμε την παρουσία στο δικό σας του σταθμό πριν κάνα 4 χρόνια.
Βέβαια.
Είχαμε την παρουσία της Αρκούδας πάνω στον προφήτη Λία. Όλα αυτά ήταν τα, κατά κάποιο τρόπο, τα αρχικά σημάδια όλου αυτού του προβλήματος που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Τα αρχικά σημάδια ότι εδώ τα πράγματα θα σκληρύνουν τα επόμενα χρόνια και όπως και έγινε. Λοιπόν, θα περιμένουμε και αύριο τη σύσκεψη 12 η ώρα, πιθανότατα με παρουσία της Καλλιστό.
Λογικά θα είναι, ναι.
Λογικά θα είναι ο κύριος Ψαρούδας εδώ ή όχι, ο κύριος Μπίδιας. Ποιος θα είναι.
Ο κύριος Μερζανίδης έχει, ο κύριος Ψαρούδας, ο Γιάννης Ψαχνάκης παρευρίσκεται.
Ο Γιάννης Ψαχνάκης που είναι ο τοπικός εκπρόσωπος και κάνει δουλίτσα αρκετή ο κύριος
Ψαρούδας. Γιατί εντάξει, εμείς δεν λέμε ότι και οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις στην προσπάθεια όλων αυτών, τουλάχιστον στην αντιμετώπιση και στην ενημέρωση. Και ο κύριος Αγνάκης είναι
ό,τι... Ξέρω ότι ο κύριος Αγνάκης πάει παντού, τρέχει παντού, να το αναγνωρίσουμε.
Υπάρχει από πλευράς της περιβαλλοντικής οργάνωσης, γιατί είναι και τοπικός έτσι παράγοντας, και καλοπροαίρετα δίνει έτσι σώμα και ψυχή στο να βοηθήσει στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι αυτή η πρακτική που εφαρμόζεται λύνει τελικά τα προβλήματα. Ναι. Και πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο της αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων.